Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Biscupa săptămâna trecută v-am transmis mesajul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și anume chemare la pocăință. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și v-am și explicat ce înseamnă cuvântul pocăință, v-am arătat care este etimologia lui, vine de la cuvântul slavon Bog Caiati și înseamnă regret, părere de rău pentru păcatele săvârșite. Din dragoste de Dumnezeu. Și în același timp v-am explicat și cuvântul metania, cuvântul grecesc, care înseamnă schimbarea minții, schimbare, întoarcerea minții către Dumnezeu. Exemplul cel mai elocvent, exemplul clasic de pocăință din Sfânta Scriptură este poate exemplul Mariei Magdalene. Iar acela de metanie sau de schimbarea minții poate să fie chiar Zaheu Vameșul, cel de care se vorbește în Evanghelia de astăzi. Dar diferența aceasta dintre pocăință și metania pe care am făcut-o eu, săptămâna trecută, n-am făcut-o decât din motive didactice. Adică ca să pot să vă explic mai bine, să nuanțez mai bine ceea ce înseamnă regretul și părerea de rău pentru păcatele săvârșite și întoarcerea la Dumnezeu. Pentru că, în fond, pocăința și metania, părerea de rău pentru păcatele săvârșite și schimbarea minții și întoarcerea la Dumnezeu nu sunt altceva decât două fețe ale aceleiași monede. Două fețe ale aceleiași realități. Și în practică nu le putem separa niciodată. Dacă vorbim de părere de rău pentru păcate, dar nu ne întoarce mintea la Dumnezeu, înseamnă că acea părere de rău nu este reală. La fel, dacă vorbim de întoarcere la Dumnezeu, fără să vorbim de părere de rău pentru păcatele săvârșite, iar mințim și nu vorbim de întoarcere reală la Dumnezeu. De aceea cele două nu le putem despărți. De multe ori atunci când vorbim de pocăință, ne vin în minte cel puțin trei întrebări. Cum putem să ne pocăim? Ce beneficii aduce pocăința în viața fiecăruia dintre noi? Pentru că de multe ori gândim așa în termeni foarte economici. Ce câștigăm și ce pierdem? Și ce putem să facem pentru ca să ne pocăim? Și să începem cu prima. Cum putem să ne pocăim? Ținând cont de faptul că suntem unici, ținând cont de faptul că fiecare dintre noi se află într-un alt loc, pe scara duhovnicească, sau pe harta aceasta a apropierii sau a îndepărtării de Dumnezeu, putem să spunem fără greș că pocăința până la urmă este unică. Pentru fiecare dintre noi există un drum. Nu există o rețetă universal valabilă pe care toți trebuie să o îmbrăcăm. Numai că, într-adevăr, noi ne folosim de câteva lucruri. În primul și în primul rând trebuie să înțelegem cu toții că pocăința este o lucrare a lui Dumnezeu. O chemare a lui Dumnezeu. Și chiar Evanghelia de astăzi este un argument în ceea ce vă spun eu. Vedeți că Iisus Hristos a trecut pe lângă acel sicomor în care se afla Zaheu. Într-adevăr și Zaheu a avut curiozitatea să-l vadă. Nu se gândea el la pocăință atunci. Poate că în sinea lui ar fi avut păreri de rău, regrete. Poate că era cu siguranță, era nemulțumit de viața pe care o avea. Dar nu și-a pus în gând atunci când s-a urcat în sicomor să înceapă un moment al pocăinței sau să înceapă să schimbe viața. Nu, nici pe departe. El pur și simplu a urcat dintr-o curiozitate. Vrea să vadă o celebritate, pentru că asta era Iisus Hristos pentru cei necredincioși. O celebritate, o persoană foarte cunoscută care făcea, printre altele, și minuni. Și era curios să-l vadă. Atunci nu exista televizor, nu existau mijloacele acestea de informare și era o ocazie unică pentru el. De aceea a făcut acest gest nepotrivit pentru rangul și statutul lui, pentru că era mai marele vameșilor. E ca și cum am spune astăzi că ar fi un director la un serviciu economic, nu știu cum se numesc acestea, sau un minister, să spunem, pentru că era mai marele vameșilor din Ierihon. Iar Ierihonul era a doua localitate ca importanță după Ierusalim. Deci nu era o persoană oarecare. Era un om cu școală, era un om foarte bogat, după cum mărturisește Sfânta Scriptură, și el s-a comportat copilărește, urcându-se într-un sicomor, doar ca să-l vadă pe Iisus. Pentru că, așa cum mărturisește Sfânta Scriptură, era mic de statură. Dar Iisus Hristos, văzându-l, i-a spus: „Zahei, dă-te jos, că vreau în ziua aceasta să intru la tine în casă și să iau prânzul la tine, să mănânc la tine în casă.” Deci asta e inițiativa, până la urmă, inițiativa pocăinței, pentru că abia acum este momentul în care începe schimbarea lui Zaheu. Inițiativa aia aparține întotdeauna lui Dumnezeu. Chiar și atunci când noi nu-L auzim pe Dumnezeu, chiar și atunci când glasul lui Dumnezeu nu-L auzim, Știți ce scrie în Apocalipsă? Că Iisus Hristos stă la ușă și bate. Iată, eu stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide, voi intra la el și voi cina. Cu el și el cu mine. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. El stă la ușă în mod discret. De aceea, ca să-L putem auzi, trebuie să facem liniște în viața noastră, în sufletele noastre. Să nu existe hărmălaie în sufletele noastre, să nu existe dezordine, să nu existe o aglomerare de lucruri care ne-ar putea distrage atenția. De unde și curentul acela monahal numit Isihas, care vine de la cuvântul grecesc Isihie, care înseamnă liniștire. Adică călugării se retrăgeau din lume pentru a se putea liniști și în această liniște duhovnicească să-L întâlnească pe Dumnezeu. Asta e logica monahismului în cele din urmă. Pentru că de aceea se retrag unii dintre noi din comunități. Pentru a se putea liniști și în acea liniște să-L întâlnească pe Dumnezeu. Deci iată să reținem acest prim aspect, că întotdeauna pocăința este o inițiativă a lui Dumnezeu. Și în acest sens pot să vă aduc și alte argumente chiar din viața contemporană. Dacă citiți cu atenție viețile convertiților la Biserica Ortodoxă, veți vedea că aproape întotdeauna convertirea s-a produs într-un mod spectaculos, în sensul că n-a stat cineva să-i bată la cap ca să vină la Biserica Ortodoxă sau să schimbe viața. În mod tainic s-a produs o schimbare în viața lor. Întoarcerea la credință după învățătura Bisericii Ortodoxe nu este spălarea creierului. Adică stă cineva toată ziua și te bate la cap până când de nevoie accepți o logică defectă, caz supresiunea grupului sau celor care încearcă să te convingă că un lucru stă așa. Nu! Convertirile acestea adevărate s-au produs printr-o lucrare tainică a lui Dumnezeu. În mod tainic Dumnezeu i-a chemat, bineînțeles că au fost și factori umani și condiții care i-au ajutat pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Dar în primul rând inițiativa îi aparține lui Dumnezeu. După aceea, cum ne pocăim? Iar este o întrebare, din nou o repet, ca să putem să dăm răspuns la această întrebare, ne folosim foarte mult și noi în Biserica Ortodoxă, și nu numai. Ne folosim de exemple din Sfânta Scriptură și din viețile Sfinților. Cum este cazul vameșului Zaheu? El este un exemplu pentru noi. Un om foarte bogat, un om cu o funcție mare, un om care avea cam tot ce trebuie, alege însă să renunțe, după cum ați auzit, la jumătate din avere și dacă am nedreptățit pe cineva, spune el, voi întoarce împătrit. De ce a făcut Zaheu acest lucru? El este un exemplu pentru cineva care s-ar putea găsi în această situație. Sunt și alte exemple. Sfânta Scriptură este plină de exemple. Oameni săraci, oameni bogați, oameni foarte inteligenți, oameni mai puțin inteligenți, bărbați și femei, oameni din cu ranguri politice înalte și oameni foarte simpli. Sfânta Scriptură și mai ales viețile Sfinților sunt pline de astfel de exemple. Și de aceea noi le prețuim atât de mult și le folosim atât de mult. Zaheu este un exemplu pentru oamenii foarte bogați care ar dori să se întoarcă la Dumnezeu. Un exemplu pentru oamenii bogați care s-au îmbogățit în mod abuziv. Pentru că asta a făcut Zaheu ca toți vameșii de altfel. Știți foarte bine că am mai vorbit de multe ori de acest lucru. Vameșii erau colectorii de taxe. Numai că atunci nu existau calculatoare ca să se înregistreze cât se plătește, nu existau chitanțe, practic fiecare lua ce putea. Și întotdeauna, cred că nu exista excepție, vameșii făceau abuzuri. Luau de cele mai multe ori mai mult decât ar fi trebuit să ia și în acest fel se îmbogățeau pe nedrept. Întâmplător, Zaheu spune că jumătate din averea mea o dau săracilor. Semn că acea jumătate din avere nu era câștigată pe drept. De asemenea, spune el mai departe, dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. Evreii aveau o lege, dacă făceai o pagubă cu cuiva, fie că îi ucidea animalul, fie că îl păgubeai în alt fel, trebuia cel puțin să-i întorci paguba, dacă nu să-i dai dublu înapoi. Spre exemplu, dacă cineva dădea foc grădinii pe care avea, miriștii, după ce se făcea secerișul și focul se extindea și în împrejurim și se păgubea recolta vecinilor, trebuia să-i dai îndoit înapoi, să-i plătești toată recolta dublu. Ori Zaheu ce face? Din recunoștință față de Iisus Hristos că a făcut o asemenea onoare de a veni în casa lui, zice, dau de patru ori. Zice, l-a ridicat și a ridicat canonul, și a dublat canonul, ca să facem o comparație cu viața noastră duhovnicească. În mod normal ar fi trebuit să dea doar îndoit, dacă a păgubit pe cineva. El dă împătrit. Se vede că, într-adevăr, în Zaheu s-a produs o schimbare profundă, nu era superficială. Și exemplele acestea pe care le găsim și în Sfânta Scriptură și în viețile Sfinților ne arată că pocăința nu se face cu jumătate de măsură. Adică nu te poți pocăi numai așa de un păcat, de exemplu. Că pocăință înseamnă părere de rău pentru toate păcatele pe care le-ai făcut. Și întoarcere totală la Dumnezeu, nu cu jumătăți de măsură. Adică mai fac și un picuț de păcat, mai întorc și spre Dumnezeu. Bine, acum trebuie să faceți diferența între micile greșeli cotidiene pe care le avem și patimile care pot să existe. Sau putem să le avem. Una este să fii în greșeală sau să greșești, ceea ce numim noi în mod obișnuit păcat, greșeală, care poate să fie cu voie sau fără voie. Și alta este patima, care înseamnă persistență în păcat, consolidarea păcatului și, până la urmă, subjugare față de acel păcat. Cum poate să fie beția, de exemplu. Una este să bei odată peste măsură, să te îmbeți. Și alta este să fii bețiv. Cred că faceți o diferență între cele două lucruri. Și când vine vorba de, când vă spuneam eu că este o schimbare totală, la acest lucru mă refer. La renunțare totală la toate patimile pe care le aveam. Chiar și la păcate. Asta nu înseamnă că la păcate avem liber. Adică din când în când mai putem trage câte o beție. Nu. Dar nu are o asemenea gravitate. Și al treilea lucru care ne poate ajuta în pocăința noastră este îndrumarea duhovnicească. Sau paternitatea duhovnicească. Nu putem înțelege Biserica Ortodoxă fără această îndrumare duhovnicească. Vedeți, în Biserica Ortodoxă se vorbește de duhovnic, de duhovnicie, de relație de paternitate între cineva și o relație de filiație față de altcineva. Adică unii, cei mai înduhovnici, sunt părinți duhovnicești, iar alții sunt fii duhovnicești. Și Biserica ne învață că nu poate exista cu adevărat pocăință în afara unei îndrumări duhovnicești autentice. Să nu ne amăgim. Vorbeam cu cineva zile trecute și îmi spunea că da, sigur, m-am informat, zice, pe internet am citit foarte mult și m-am informat și rămân consolidat în părerea pe care o am. Trebuie să faceți o diferență între informare și îndrumare. Dacă ar fi suficientă doar informare, nu s-ar mai duce copiii la școală. Că avem acum internet, ar sta fiecare acasă și s-ar informa. Dar și în cadrul școlii există o relație de aceasta de îndrumare, de paternitate intelectuală, să zicem, sau educativă. Pe lângă informațiile pe care le transmite un profesor, el dezvoltă și o relație spirituală de paternitate. Adică unul este părintele și celălalt este fiul sau fiica. Așa ar trebui cel puțin să fie o relație autentică între un profesor și un elev și între un părinte, între un preot și păstoriții lui. Deși noi de multe ori zicem, folosim cuvântul enoriaș sau cuvântul credincios, mi se pare așa puțin mai distant. Cel mai potrivit este acela de părinte și de aceea comunitatea se adresează preotului cu formula părinte, pentru că îl consideră părintele duhovnicesc. Mai sunt unii care zic domnul preot sau domnule preot sau mai știu eu cum îi spun, m-am mai zis și domnul Popa. Mai sunt tot felul de formule de acestea, dar un credincios autentic al bisericii noastre întotdeauna se adresează preotului cu formula părinte. În acest fel, el, credinciosul, implicit, se așează sub îndrumarea duhovnicească a părintelui respectiv. Îi recunoaște acestuia paternitatea duhovnicească și el rămâne în această filiație. Și este cea mai sănătoasă îndrumare duhovnicească. Și de aceea vă spun că în Biserica Ortodoxă s-a pus mare preț pe acest lucru. Vedeți, și în monahism. Nu se apucă fiecare călugăr să facă ce vrea el. Și într-o mănăstire, unii sunt părinți duhovnicești, iar alții sunt ucenici, sunt fii duhovnicești. Și există această legătură care nu poate fi ruptă, care nu poate fi distrusă. Aceasta este logica. Într-o comunitate, preotul este părintele de multe ori. Sau dacă există la îndemână o mănăstire, sau mai multe mănăstiri, cum este cazul nostru, unii își caută îndrumători duhovnicești în mănăstiri, într-un călugăr mai înduhovnicit sau într-un călugăr mai deosebit. Dar în general și în mod normal, preotul rămâne părintele duhovnicesc al comunității. De aceea biserica noastră a rămas atât de bine închegată în adevăr, pentru că n-am ieșit din logica aceasta. Suntem conștienți că fără paternitate nu putem să avem cu adevărat pocăință și progres duhovnicesc. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu copiii noștri dacă i-am scoate din filiația fizică pe care o au, sau chiar filiația educativă pe care o au, copiii noștri. Și am transformat niște obiecte sau niște persoane cărora le dăm informații. N-ar mai fi acea relație, s-ar pierde totul. Ori noi cu copiii noștri avem o relație spirituală de paternitate, de maternitate eventual și de filiație din partea copiilor. Aceasta este legătura sănătoasă. Deci cam acestea ar fi modalitățile prin care noi am putea să ajungem la o pocăință reală. Să ascultăm glasul lui Dumnezeu, să fim foarte atenți la exemplele de pocăință care sunt în Sfânta Scriptură și în viețile Sfinților și care ne pot fi model pentru noi. Pentru că găsim aici, așa cum am spus, oameni din toate categoriile. Și ne pot fi modele pentru noi. Și nu în ultimul rând, îndrumarea duhovnicească, fără de care nu putem cu adevărat să sporim duhovnicește. Este amăgire. Dacă noi credem că putem în afara unei filiații duhovnicești să ne mântuim, este o mare, mare amăgire pentru noi. Vedeți că Hristos a venit în lume din ascultare față de Tatăl. Este o relație de ascultare și de filiație față de Tatăl. Apostolii au păstrat aceeași relație de ascultare față de Fiul, față de Iisus Hristos. La fel episcopii față de apostoli și preoți și comunitățile față de preoți și față de episcopi. Asta e logica Bisericii Ortodoxe. Asta e logica credinței noastre. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l învățăm astăzi este ce beneficii avem de pe urma pocăinței noastre. De multe ori pocăința poate să pară foarte dureroasă. Este ca și cazul evreilor întorși din robia egipteană. Deși s-au bucurat la început că i-a scos Moise din robie, i-a transformat din sclav în oameni liberi, s-a dovedit că această libertate nu este ușor de dus. Și călătoria lor spre pământul făgăduinței adeseori s-au revoltat. Adeseori a apărut regretul după viața pe care o duceau înainte. Și spuneau, mai bine ne era nouă în Egipt ca și sclav. Ei, tot așa și în cadrul pocăinței. Pocăința este un medicament amar, dar sănătos, care ne duce la sănătate, cu adevărat. Și acum, ca să mă înțelegeți mai bine, o să vă dau un exemplu. Închipuiți-vă că cineva este foarte bolnav. Cu o boală foarte gravă, să zicem cancer. Se duce la un medic. Medicul îi spune care este diagnosticul și acum are două posibilități. Să-l ajute să se facă bine sau să-l ajute să se simtă bine. Dacă ar fi să-l ajute să se facă bine, ar fi trebuit sau ar trebui să-i dea tot felul de medicamente care de multe ori știm că nu sunt plăcute, citostaticele, spre exemplu, care au tot felul de efecte după administrare, de vomă, de rău, de greață. Nu este plăcut deloc. Sau ar putea să-i dea morfină, ca să se simtă bine om. Dar niciun medic, când te duci cu mâna ruptă, spre exemplu, sau cu altă boală, nu-ți dă morfină ca să te simți bine. Încearcă să te ajute să te faci să fii bine. Ori asta e diferența între credința adevărată și falsele credințe. Între Biserica Ortodoxă și celelalte secte. Sectele te ajută să te simți bine și îți dau droguri duhovnicești. Un fel de morfină duhovnicească. Pe când Biserica adevărată te ajută să te faci bine. Cu anumite prețuri, cu anumite costuri. Nu este plăcută această stare de la boală spre sănătate, în sensul că există un efort mare pe care îl face. Poate să fie o intervenție chirurgicală, dureroasă, cu tot felul de dureri de după intervenție. Pot să fie alte lucruri grele. Dar este spre sănătatea noastră. Asta e Biserica Ortodoxă. Noi asta credeți că noi n-am putea și v-am spus de multe ori să Biserica Ortodoxă să ne modernizăm în sensul să aducem în bisericile noastre să vă aducem fotolii foarte bune și foarte relaxante. Să amplasăm și noi un ecran aici mare, să invităm o formație, să dea un spectacol. N-am putea să facem lucruri de genul ăsta. Dar ar fi droguri duhovnicești. Adică nu mai v-am amăgi că vă ajutăm să vă apropiați de Dumnezeu și că ne cultivăm cu adevărat pocăința. Pocăința nu se poate face tolănit într-un fotoliu. Pocăința se face în genunchi. Eventual în picioare. Când sunt marile praznice împărătești și când nu în genunchi. Dar pocăința întotdeauna se face în genunchi. Asta e regula pe care Biserica Ortodoxă, de la care nu vrea să se abată, pentru că nu dorește să vă mintă. Nu dorește să ne mintă pe noi. Am putea foarte ușor să cumpărăm scaune, am putea foarte ușor să ne creăm tot confortul, dar ar fi spre amăgirea noastră. Deci Biserica Ortodoxă dorește să ne ajute să ne facem bine și simțirea noastră bună să fie o consecință a sănătății noastre duhovnicești. Evident că atunci când suntem sănătoși ne simțim și bine. Dar să nu fie o chimeră, să nu fie o amăgire. Faptul că ne simțim bine să nu fie cumva un drog duhovnicesc. Deci iată care sunt beneficiile pocăinței adevărate. Care sunt costurile și care sunt beneficiile. Și în cele din urmă ne punem din nou întrebarea dacă putem să ne pocăim. Acum revenim la noi. Am auzit, am văzut, îi vedem pe alții ce fac. Ne întoarcem la noi și dacă nu ne întoarcem la noi, nu e bine. Pentru că eu vorbesc nu ca să vă încânt auzul, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Poate nici nu reușesc acest lucru. Vorbesc nu ca să mă aflu în treabă. Vorbesc pentru ca în cele din urmă fiecare dintre noi să învățăm ceva și într-adevăr să ne schimbăm viețile tot mai spre bine și să mai urcăm o treaptă duhovnicească. Și vă spun că putem să ne schimbăm viața. Indiferent cine suntem noi, că suntem mari sau mici, că suntem bărbați sau femei, că suntem bogați sau săraci, că suntem foarte deștepți sau foarte reduși, toți pot să schimbe viața. Toți pot să se întoarcă la Dumnezeu. Și aveți atâtea exemple. L-aveți pe Zaheu, omul bogat, îmbogățit în mod abuziv. Aveți pe Maria Magdalena, prostituată. Aveți exemplul lui Matei Vameșul. Sau modelul lui Pavel Apostolul. Aș vrea să vă amintesc și de Arsenie cel Mare. Sfântul Arsenie cel Mare a fost preceptorul copiilor împăratului Teodosie cel Mare. El era practic profesorul personal, particular al celor doi copii, Arcadie și Honoriu. Vă dați seama ce funcție era asta? Sau ce presupunea să ai o asemenea funcție? Ce beneficii avea de pe urma unei asemenea funcții? Și totuși, într-o noapte, meditând el puțin la cuvântul Scripturii, a lăsat totul în urma lui și s-a dus în Egipt, unde a devenit un călugăr. Un călugăr la început necunoscut, dar după aceea a cunoscut prin înduhovnicirea lui, prin modul prin care a ajuns într-adevăr pe treptele autentice de desăvârșire. Credeți că Moise Harapul, cum se mai zice, Moise cel Negru, un exemplu pe care îl găsim în Patericul Egiptean, care a fost un om de o ferocitate din calea afară, un criminal, un violator, un om care avea o răutate de nedescris, care a făcut atâtea nebunii și atâtea porcării la viața lui, încât n-ai crede că poate să existe pocăință pentru el. Și totuși, la un moment dat, a existat pocăință pentru el. Și a devenit, cum se spune în Patericul Egiptean, unul dintre cei mai iscusiți călugări din Egipt. Și exemplele ar putea continua. Aș putea să vă spun o săptămână, o lună, poate, să numai să enumerăm pe sfinții din viețile sfinților, din paterice, din Sfânta Scriptură. Și iată că oricare dintre noi se poate întoarce la Dumnezeu. De aceea, iubiți frați, să nu întoarcem auzul de la glasul Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce voiește să vină și să locuiască în casele noastre. Și să-L primim cu bucurie, pentru ca și noi să auzim cuvintele pe care Zaheu Vameșul le-a auzit. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.